Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta kaže gost emisije, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević?
Postoji nesporan stav da je Ustavni sud mjesto gdje je ipak pravo na prvo mjesto. Pazite, 2018. godine 7764 apelacije su upućene Ustavnom sudu. Znači, 7764 osobe u ovoj zemlji su smatrali da će Ustavni sud bar ozbiljno razmotriti njihov zahtjev i odlučiti da li je povrijeđeno njihovo pravo.
I novinari traže sreću u drugim zemljama i s drugim zanimanjima.
Ja znam, odnosno takvih, znam da je nekoliko takvih otišlo van. Kolega koji je bio urednik u Radio Brčkom i otišao i on je sada viljuškar u Minhenu.
Iz koalicije za borbu protiv mržnje Bratunac poručuju:
nema neke velike razlike jer ni u jednoj religiji ne piše ubiji, otmi, prevari. Znači, svugdje piše budi čovjek, budi dostojanstven, to nam je najvažnije.
Studentkinja mašinstva iz Banja Luke o svojoj budućnosti.
Ja lično nemam želju da idem u drugu neku zemlju. Željela bih ovdje nešto da postignem. Mislim da bi me to više usrećilo. Više je plaćeno taj trud i to znanje tamo nego ovdje, ali sve je to od čovjeka do čovjeka.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
NATO štab Sarajevo spreman je pomoći Bosni i Hercegovini u reformama koje bude preduzimala kako bi se što bolje integrisala na svom euroatlantskom putu. Ovo je izjavila čelnica NATO štaba Sarajevo Marti Bisel. Ona je razgovarala sa studentima Internacionalnog univerziteta o tome zašto je proces NATO integracija važan za Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj Dženane Halimović.
NATO je spreman pomoći Bosni i Hercegovini da se što prije integrira na svom euroatlantskom putu, kazala je čelnica NATO štaba u Bosni i Hercegovini, brigadna generalica Marti Bisel. Ipak ta saradnja može napredovati samo onoliko koliko zemlja ima kapaciteta da se kreće naprijed.
Ono što Bosna i Hercegovina sada radi jeste da započne rad na onome što je potrebno za punopravno članstvo. Sad koliko to može trajati, znamo da su zemlje u mapu bile od 5 do 19 godina. Što se tiče godišnjeg nacionalnog programa AMP-a, to je zapravo program koji će nam reći gdje Bosna i Hercegovina, gdje se trenutno nalazi, šta treba uraditi. Međutim, nije još urađena ta procena, Bosna i Hercegovina nije ni podnijela, nije dostavila još taj svoj godišnji nacionalni program i to je zapravo kao da je prvi dan škole, učiteljica vas procjeni, ali dakle vaš napredak može procjenjivati samo na osnovu vaših postignuća, ono što ćete vi pokazati, što ćete uraditi.
Oprečeni stavovi u Bosni i Hercegovini nisu nikakva novina u odnosu i na stanje u drugim zemljama, a između MAP-a i IPAP-a Bosna i Hercegovina je, kaže Bisel, sama odabrala.
Bosna i Hercegovina već ima IPAP, ima jako partnerstvo sa NATO-om koje traje od 2006. godine. Ono što je Bosna i Hercegovina tražila jeste zapravo da se produbi to partnerstvo, dakle tražeći da se aktivira MAP. A NATO je ponudio članstvo Bosne i Hercegovine zato što je Bosna i Hercegovina to tražila. Što se tiče konsenzusa, ni u jednoj zemlji ne postoji 100% konsenzus, međutim pitanje demokratije, odnosno zemlji, kako ona može zapravo pokazati da želi ispuniti to što je tražila.
Jasno je šta je bosansko-hercegovački put, a povratka skoro deceniju unazad nema, kazao je bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o odbrani. Zakon o odbrani propisuje obaveze Bosne i Hercegovine u tom procesu i svaki razgovor o tome je zapravo razvodnjavanje vladavine prava u ovoj zemlji.
Reforme za Evropu.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević nedavno je uputio zahtjev da se obrati na zajedničkoj sjednici predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi pred parlamentarcima govorio o stanju ustavnosti. U intervju za naš program ističe, parlamenti su problem zato što unutar političkog sistema ili političke kulture postoji potreba da se raspravlja ili da se ostane u rovovima političkih stavova koji onemogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda. Razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Knežević, kako ocjenjujete to što se neke odluke Ustavnog suda Bosni i Hercegovine ne provode ili se jednostavno zaobilazi?
Da ispravimo prvo jednu po meni nenamjernu grešku koja se vrti u javnosti, a to je da postoje velik broj odluka Ustavnog suda koje nisu provedene. Postoje dve grupe odluka Ustavnog suda koje se provode. Jedna grupa je u apelacionim postupcima po pojedinačnim apelacijama građana Bosne i Hercegovine i tu godišnje Ustavni sud između 6 i 6.500 odluka donese. Trenutno zvaničan podatak je da nije provedeno 10 odluka. Druga grupa odluka su odluke po takozvanoj apstraktnoj ocjeni ustavnosti, e tu je već daleko teži problem. Zašto teži? Tu kad kažemo nominalno postoji 8 odluka koje nisu provedene. Kad kažemo nominalno nije velik broj, međutim izuzetan značaj svake od tih odluka i tu je sljedeća struktura. 4 odluke nije proveo parlament Bosne i Hercegovine. To se radi od one čuvene, već završene srednje škole odluke u takozvanom predmetu Mostar do zadnjih odluka koje se odnose na izborni zakon i na zakon o obavještajnoj bezbedonosnoj agenciji. Dve odluke nije provela Federacija Bosne i Hercegovine, pod koji je ključna vjerovatno odluka našem predmetu takozvanim vojnim stanovima, i postoje dvije odluke od prije 4-5 mjeseci koje nisu provele Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska zajedno, a radi se o ocjeni ustavnosti odredbi zakona o parničnom postupku koje su istovjetne u oba entiteta, a i mi smo obe te odredbe proglasili neustavnim. Ukupan broj tih odluka je 8.
Koliko se te neprovedene odluke odnose na osjetljiva politička pitanja poput 9. januara, Dana Republike Srpske?
Politički osjetljiva pitanja, kada je riječ o Danu Republike Srpske i odlukama po tom pitanju, odluka 3/13 kojom smo proglasili neustavnim, pa dalje sve posljedice iz te odluke, referendum, ponovno donošenje zakona, ponovno odlučivanje o tome, je provedena. Između ostalog, zadnjom našom odlukom o Danu Republike Srpske smo mi poništili odredbu kojom je 9. januar proglašen Danom Republike Srpske, tako da sutradan po objavljivanju u Službenom glasniku ta odredba je prestala da važi i onda se postavlja pitanje šta uopšte treba da se provodi jer te odredbe ne postoje.
Postoji li zapravo mehanizam koji bi obezbijedio da se provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Interesantna je situacija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema nikakav problem sa provođenjem svojih odluka od strane sudova, tužilaštava, pa i državnih organa, upravnih organa, kad je riječ o nekim kategorijama provođenja, recimo na isplatama imovinske naknade za nepoštovanje razumnog roka i tako dalje. Ono gdje je problem, je problem parlamenta. A parlamenti su problem zato što unutar političkog sistema ili političke kulture postoji nekakva potreba da se raspravlja ili da se ostane u rovovima političkih stavova koji onemogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda. Ako najviše zakonodavno tijelo ne provodi odluke Ustavnog suda, onda se i ne čudimo zašto to onda kao kamenčić u vodi, oni se prave krugovi, idu sve dalje i dalje. To je problem. U saglasnost potpredsjednika, ja sam se obratio parlamentu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se Ustavnog suda obrati na zajedničkoj sjednici parlamenta i kaže kako je stanje ustavnosti u Bosni i Hercegovini. To je prvi put unazad 15 godina da mi imamo potrebu da to naglasimo u parlamentu, da objasnimo parlamentu šta se dešava, koje su posljedice neprovođenja odluka, nedonošenja izmjena i dopuna zakona u izbornom procesu tog Mostara. Pazite, sljedeće godine su ponovo lokalni izbori, pa zar smo mi crna rupa svijeta u kojoj jedna lokalna zajednica, treći ili četvrti grad po veličinu Bosne i Hercegovine, ne može da provede lokalne izbore?
Konstantno se u javnosti, pogotovo kada je u pitanju odlučivanje o nekim osjetljivim apelacijama, govori o političkom utjecaju na rad Ustavnog suda. Šta vi mislite o takvim razmišljanjima?
mislim da se tu stvarno barata nekakvim neosnovanim ili ja bih čak bih rekao nepristojnim konstatacijama prema Ustavnom sudu. Pa se postoje nesporno politički pritisci na Ustavni sud. Znate, svako ko iziđe u javnost sa tvrdnjom da Ustavni sud treba da ovako ili onako odluči, da je za ili protiv nekog zahtjeva, vrši oblik političkog pritiska. I to je legitimno. To je oblik političke i društvene klime u kojoj se mi nalazimo. Na kraju, ko je taj koji može da osporava bilo kome pravo na mišljenje? Također, postoji oblik političkog pritiska u kojem se svi svrstavaju. Jedna se grupacija svrstavaju na jednu stranu ili drugi na drugu. Međutim, ogromna je razlika između pritiska i uticaja. Uticaj podrazumijeva da neko ima mogućnost da svrstava ili naređuje ili da određuje sudijama kako će da glasaju ili kako da diskutuju. To ne postoji. Postoji naša različita mišljenja, postoji naša različita tumačenja, postoji različite pravne škole koje mi zastupamo. Postoji stavovi oko toga da li Ustav daje preferenciju jačanju autonomnosti entiteta ili daje preferenciju jačanju države na državnom nivou. Dakle, to su različita tumačenja, naše različiti stavovi. Ali to ne znači da je to pitanje političkog uticaja, daleko bilo.
A dobijaju li sudije prijetnje?
Dobijamo razne reakcije na naše odluke. Kako da vam kažem, to za razliku sudije redovnih sudova koji imaju tako neposredni kontakt, mi nemamo, ali da dobijamo redovno po raznim portalima kvalifikacije, prethodno svrstavanje, teze o našem, da se nasmijemo, našem izgledu, o našem znanju. Još uvijek je unutar Bosne i Hercegovine postoji nesporan stav da je Ustavni sud mjesto gdje je ipak pravo na prvo mjesto. Pazite, 2018. godine 7764 apelacije su upućene Ustavnom sudu. Znači, 7764 osobe u ovoj zemlji su smatrali da će Ustavni sud bar ozbiljno razmotriti njihov zahtjev i odlučiti da li je povređeno njihovo pravo ili nije. To je ogromna brana bilo kakvom, da ponovim, uticaju ili prijetnju.
Šta vam taj podatak govori zapravo? Smatrate li vi da građani imaju manje povjerenja u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini? Koliko u podizanju ugleda pravosuđa upravo može uraditi Ustavni sud Bosni i Hercegovine?
Vrlo ozbiljno je pitanje koje postavljate. Hajde da kažem nekoliko segmenta. Prvo, mi smo sretni zbog stava građana Bosne i Hercegovine prema Ustavnom sudu, bez obzira što nam je svake godine sve teže. Otprilike za poređenje, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dobije jednak broj apelacija kao Njemački savezni Ustavni sud, a mi smo 5 puta manji Ustavni sud ukupno nego oni. Dakle, sa te strane je to čast. S druge strane, pravosudni sistem Bosne i Hercegovine je suočen godinama sa jednom negativnom kampanjom u kojoj i dobre strane pravosudnog sistema ne iskazuju se, prvenstveno krivicom pravosudnog sistema, a negativne strane se ne otklanjaju. I znate, ako stalno puštate da negativno bude, a ne otklanjate to, a ono što je pozitivno ne naglašavate, onda je logično da se gubi povjerenje. To je jedna opšti stav nepovjerenja u institucije ili stvarne državne ili ove koje bi trebali biti nezavisne. Mislim da smo mi svi krivi za to, i radom i neradom i stavovima, pa i evo i ovim što izbjegavamo da govorimo u javnosti o svom poslu i da snosimo kritike onome što smatramo, što javnost smatra da nije dobro.
I evo za kraj da vas pitam, kakva je vaša vizija budućnosti rada Ustavnog suda?
To se tiče vizije budućnosti, ja se nadam da će državni sistem Bosne i Hercegovine, prvenstveno parlament Bosne i Hercegovine, pa i parlamenti entiteta tamo gdje treba provoditi odluke Ustavnog suda, na stručnom nivou raspravljati, mijenjati zakone u skladu sa odlukama Ustavnog suda, možda čak i ne u skladu sa odlukama, možda i formalno mijenjati, ali poštovati svoju obavezu da izvršavaju odluke Ustavnog suda. I da nećemo imati potrebu da raspravljamo oko toga da li se provode ili ne provode odluke. Također se nadam da će Ustavni sud dobiti i taj drugi dio mogućnosti. Mi smo najveći Ustavni sud po broju predmeta u regiji, a najmanji po broju sudija. Pazite, kad i dodamo ova 3 strana sudije, nas je ipak samo 9. Recimo, tu smo negdje sa Crnogorskim, koji je smislu broja stanovnika i broja predmeta daleko, daleko manji od nas. Imamo više predmeta nego Srbija i Hrvatska, maltene zajedno.
Govorio je Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Banja Luci su ovih dana novinari iz regije govorili o svom položaju, uslovima rada i pogrešnim tumačenjima kritički intoniranih tekstova, posebno onih koji govore o aktuelnim učesnicima u vlasti, informiše Erdoğan Katana.
Novinarstvo i novinari na području Balkana su na svakodnevnom udaru od strane političara, interesnih grupa i ostalih pojedinaca. Dešavanja sa grupom Pravda za Davida i zabrane okupljanja na Trgu Krajine u Banja Luci pokazale su da se skoro svaki bunt protiv vlasti i svaka riječ izgovorena protiv vlastodržaca i nerada državnih organa može gledati kao akt usmjeren protiv države. U Srbiji se događaju dešavanja naroda u vidu skupova pod nazivom 1 od 5 miliona, a u Hrvatskoj novinari protestuju protiv cenzure i tužbi protiv medija i novinara. Novinari, odnosno medijske kuće koje nisu pristali da budu sluge vlasti, izloženi su u tolikom pritisku da su došli u situaciju da se više moraju baviti sobom nego onim što se oko njih dešava. Ovo je ocjena Slobodana Georgijeva, beogradskog novinara Balkanske istraživačke mreže. On je istakao da su pritisci sastavni dio novinarskog posla, ali ono što se dešava u Srbiji, kaže, prevršilo je mjeru, jer političke elite čine sve da novinare otjeraju iz profesije.
Mislim da su mogu veći pritisci i ovi posredni pritici, zapravo ekonomski pritici, i da je to u stvari glavna nevolja s kojom se novinari zapravo suočavaju, zato što novinari koji rade u medijima, koji bi da rade profesionalno, dakle, koji bi da izvještavaju o onome što se zaista dešava, dakle, i naravno da onda imaju kritički pristup prema vlasti, ili jesu neka vrsta kontrolnog mehanizma, oni zapravo u ovakvoj atmosferi prosto ne mogu da prežive, i to je, rekao bih, jedna vrsta konsenzusa moćnih.
Urednik TV N1 Amir Zukić posebno se osvrnuo na pritiske s kojim se redakcija te medijske kuće suočava u Srbiji.
Naši kolege u Srbiji su trenutno izložene ne samo žestokim uvredama, nego i prijetnjama, i to neobičnim prijetnjama, nego zaista prijetnjama smrću. Grupno kao N1 televizija, nekoliko pisama te vrste je došlo, nekoliko poruka preko društvenih mreža, neki ljudi su uhapšeni zbog toga, ali i pojedinačno, dakle, direktor N1 u Srbiji, Jugoslav Ćosić, pa i pojedini novinari su imali direktne prijetnje, i to zbog čega? Zato što pokušavaju raditi svoj posao u vrijeme građanskih protesta u Srbiji.
Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari, kazao je da je stanje u odnosu na Srbiju u Bosni i Hercegovini različito samo utoliko što u našoj zemlji postoji više nivoa vlasti, pa se samo tehnološki oblici presije razlikuju.
A ovo što mi imamo, to je neko imitiranje medijskih sloboda, a zapravo je totalna nesloboda. A rezultat je jasan, postignut je metodom, kombinacijom ekonomskih, političkih i sigurnosnih pritisaka. Ovo ekonomski je, mislim, najpogubniji, jer on je kod ljudi izazvao autocenzuru. Ja šta ću ja da se bavim time za plaću 300 evra? Ja znam, odnosno takvi, znam da je nekoliko takvih otišlo van. Kolega koji je bio urednik u Radio Brčkom i otišao, i on je sada biljuškar u Minhenu.
Hrvatski novinar Drago Hedl stanje medijskih sloboda u svojoj zemlji sažao je u ironiju.
Ja ću vam reći da je situacija u Hrvatskoj, kako smo ušli u Europsku uniju, za novinare puno bolja. Puno bolja. Prije su nam prijetili, tukli nas, a sada vam duje novac. Nećete vjerovati. Kao na stranu, mislim da je situacija u Hrvatskoj, nažalost, puno lošija kad su mediji u pitanju, nego što je bilo vrijeme kada smo se pripremali ući u Europsku uniju, kada je Hrvatska htjela na svaki način pokazati da je zrela za ulazak u Europsku uniju. Kad smo ušli u Europsku uniju, onda smo nastavili po starom. Čak bi rekao da smo otišli možda i nekoliko koraka iza. U Hrvatskoj u trenutku postoji 1160, ako je taj broj za njim međerom promijenio naravno naviše, tužbi protiv novinara. Pazite, 1160. Da li je moguće da je toliko klevetičkih tekstova napisano u medijima u Hrvatskoj i da svaki od tih ljudi koji je tužio neki medij smatra da je oklevetan?
Radio Magazin.
Koalicija za borbu protiv mržnje iz Bratunca pod nazivom Zajedno za toleranciju uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Kroz projekat pod nazivom Kultura religija, građani prvenstveno mladi upoznaju se sa načelima monoteističkih religija, tradicijom i običajima s posebnim naglaskom na njihove sličnosti. Pripremio Sadik Salimović.
Promocija međureligijskog razumijevanja i tolerancije, suživota i poštivanja zajedničkih vrijednosti osnovni su ciljevi koji se žele postići djelovanjem koalicije iz Bratunca. To pojašnjava mladi aktivista Muhamed Džamić.
Religija, kultura, nacija ne treba da utječe na mentalitet ljudi i da trebamo kao prvo da budemo svi ljudi. Treba da budemo svi humani jednim prema drugim. Te da ljudi shvate koliko je religije u novom prostoru, koliko su zajedničke i koliko nema nekih velikih razlika i da ljudi shvate da ništa nas ne smije razlikovati.
Odrasli, ali i mladi u Bratuncu i Srebrenici imaju razumijevanja prema drugim i drugačijim, ali ponekad dođe do narušavanja tih odnosa. Vesna Erić, članica udruženja Maja iz Kravice.
Rekla bih da mladi ljudi i uopšte stanovništvo živi nekim normalnim suživotom i da postoji tolerancija i razumijevanje između pripadnika različitih vjerskih opredeljenja. Rekla bih da kad se desi neki incident, da to na neki način uzburka to mirno more. Tek onda kad upoznamo druge i drugačije, tek onda ćemo imati razumijevanje, pravo razumijevanje za njih, jer mislim da upravo ti strahovi i nepovjerenje dolaze iz nepoznavanja drugih i drugačijih i da je zbog toga jako važno raditi, da kažem, stalno na jačanju tolerancije i suživota na našim prostorima.
Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja Jadar iz Konjević Polja, napominje da su predrasude prema različitostima prevaziđene realizovanjem zajedničkih projekata.
Pa kroz projekte OSCE-a realizujemo ovo, znači imamo koaliciju ovdje u Bratuncu, ženske nevladne organizacije su u koaliciji i mi to realizujemo svake godine i radimo na tome, i ne svake godine, mi svaki dan radimo na tome, na tom suzbijanju neljudskosti među nama. Mi saradnju jako dobro imamo 2003. godine kako smo se registrovali sa Maja Kravicom. Što se tiče suživota i tolerancije, mi smo to prevazišle davno. To su žene Kravice i Konjić Polja prevazišle s tim što su uvele svoju djecu u te aktivnosti. Ovo je jako bitno da se zna različitosti, da se poštuju vrijednosti čovjeka. Samo čovjeka. A znači religija i nacija, svi mi imamo i religiju i naciju, ali sve je tu malte ne isto. Nema neke velike razlike, jer ni u jednoj religiji ne piše ubiji, otmi, prevari. Znači svugdje piše budi čovjek, budi dostojanstven, to nam je najvažnije. A što se tiče ovog terena Bratunca i ove okoline, mi smo jako građani, mirni, tolerantni, jedni prema drugima. Ima malo incidenta, bude, ali to se opet sa ovakvim radioncama sprečava.
Na području Bosne i Hercegovine misija OSCE-a po ovom pitanju djeluje u 30 gradova. Podržava rad koalicija na promociji tolerancije i kulture religija. Elma Kadić, službenica za odnose sa javnošću misije OSCE-a u BH.
I upravo jedan od ciljeva uspostave koalicija za borbu protiv mržnje jeste da nevladne organizacije koje djeluju na lokalnom nivou budu prve koje će reagovati i ukazati na neprimjerenost takvih incidenata, jer kada je jedna osoba iz neke grupe napadnuta, onda se svi članovi te grupe osjećaju ugroženo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
firmu iz Tešnja, gdje su konstruisane i sklopljene dvije CNC mašine za njemačkog kupca, nakon sarajevskih posjetili su i profesori kao i studenti Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Budući inženjeri kažu da su ovakvi obilasci proizvodnih pogona važan dio studija, te da bi trebalo da ih bude i više. Također ističu da nakon studija svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini, zabilježio Arnes Grbešić.
Profesori i studenti mehatronike i proizvodnog mašinstva u Banja Luci u pogonu tešnjanske firme vidjeli su kako radi jedan od CNC strojeva koji će biti isporučen na njemačko tržište. Upoznati su sa konstrukcijom i sklapanjem mašine koja će se koristiti za obradu aluminija. Govore Marija Balaban, Marija Šavija i Miloš Stojaković.
Za mene je mehatronika zanimljiva iz razloga što je tu dosta ima i robota i automatike i to je meni izuzetno zanimljivo. Kod nas na fakultetu ima i CNC mašina i možemo mi, imamo priliku da to vidimo, ali naravno da je fino da posjetimo ovako neke firme i da vidimo da se to proizvodi i kako to sve radi. Stvarno jeste korisno.
Mogu vam reći da sam prijatno iznenađena. Vidim da su vizije jako lijepe i trebalo bi da bude više ovakvih posjeta. Mislim da ovo dobro dođe studentima da vide gdje će da se nađu po završetku fakulteta i u kojem smjeru će da odu.
Mi kada se poredimo sa univerzitetima u inostranstvu, njihova osnovna prednost je u tome što imaju odličnu praktičnu nastavu i odličnu saradnju sa industrijom.
U firmi Prokasa Fischer, koja je osnovana početkom decembra 2017. godine, zaposleno je 10 ljudi. Mali pogoni bitni su za ekonomiju svake države. Profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević smatra i da je važno da se budući inženjeri upoznaju sa njihovim funkcionisanjem.
Mali pogoni su, koliko ja vidim, po njihovim elanu koji imaju radnom, da će to vrlo brzo postati veliki pogon. Bitno je da ih samo ima što više. I to govori koliko su ljudi hrabri da krenu se u krupne poslove sa ovako malim kapacitetima.
Asistent na Mašinskom fakultetu Saša Tešić.
Oni trebaju da vide što zapravo oni uče na fakultetu i šta će zapravo sutra da rade. I dobro je što u našem ovdje okruženju ovakve firme se razvijaju, ovakve firme postoje da bi sutra oni svoja znanja mogli da primijene u takvim firmama, ne pogotovo ne negdje da idu sa strane da bi tražili svoj posao.
Prije budućih inženjera i njihovih predavača firmu Prokasa su posjetili studenti i profesori Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Predstavnik firme Jasmin Šareć navodi da su željeli mladima da pokažu da se u Bosni i Hercegovini mogu proizvoditi komplikovane CNC mašine.
Ove mlade ljude također pokušavamo privući da ulože dodatna znanja i da postanu svjesni šta je to što je na tržištu zanimljivo i šta je unosno na tržištu. Da znaju da proizvodna zanimanja, da zanimanja od kojih zavisi i evropsko i svjetsko tržište jednako mogu biti unosna i u Bosni i Hercegovini.
A vide li banjalučki studenti mašinstva svoju budućnost u Bosni i Hercegovini nakon studija? O tome govore Miloš Stojaković, Marija Balaban i Marija Šavija.
Sigurno da vidim u Bosni i Hercegovini, ja sam čak jedan od tih malo rjeđih mladih ljudi koji zagovaram ostanak ovdje, koje je jedno ovako malo mjesto kao što je Jelaha, malo je, kažem, zato što gradovi kao što su Frankfurt ili ne znam Minhen imaju industriju na ovom nivou, to su gradovi koji imaju više stanovnika nego možda naša država, zašto onda ne bismo mogli mi kao država da postignemo daleko i više od ovoga?
Ja razmišljam da ostanem ovdje, da pokušam naći posao, zaposliti se, da nešto isto, možda i ja nekad dobijem neku ideju za neku ovakvu CNC mašinu, pa u slučaju da ne ide, da se ne može pristojno živjeti nešto, onda tražit ćemo nešto drugo bolje.
Ja lično nemam želju da idem u drugu neku zemlju, željela bih ovdje nešto da postignem, mislim da bi me to više usrećilo. Više je plaćeno taj trud i to znanje tamo nego ovdje, ali sve je to od čovjeka do čovjeka.
Kakav je odnos bosansko-hercegovačkih poslodavaca prema mladim stručnjacima i da li su spremni da investiraju dovoljno u njihovo usavršavanje nakon studija, odgovara profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević.
Žele da što prije dobiju proizvod koji će platiti relativno osrednje i da sve zna da radi. Međutim, to nije baš gledanje u budućnost. U budućnosti je da razvijete sebi čovjeka koji će prvo biti lojalan vašoj firmi i koji će na vašoj firmi da nauči onaj vaš proizvodni program i da razvija zajedno s vam vašu firmu. E sad, kod nekih je to nije baš tako, kod nekih baš i jeste. Neki razvijaju tako, razmišljaju tako, inficiraju mlade ljude još dok su na fakultetu, za svoju firmu kroz stipendiju. Evo, ovo je jedan način isto tako da oni vide, da znaju da to može, da to nije bauk. I takvi mladi ljudi kada nauče da je to moguće, kad vide sa onim bazičnim znanjima koje su dobili na fakultetu, ne može fakultet da da znanje ono koje je specifično nekom potrebno, jer specifičnosti jako mnogo.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.